Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino. Ja Otetaan yhdet podcast on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä 19 Crimes viinien kanssa. Tästä kaadetaan ensin herra Pastorille hieman sitä herkullista Kalifornian punaista, eli Cali Redia.
Miten se muuten lasiin menee, kun tällainen oikea pastori menee jonnekin vaikka häiden jälkeen tai seuraavaksi. Ottaako pastori kahvia? Nyt voi kysyä, että ottaako pastori 19 Crimes Cali Redia? Todellakin.
Todellakin, ja Cali Redhan on siis limited edition punaviini, itsensä Snoop Doggin. En varmaan sano, että ehkä hän ei ehkä itsekään noita rypäleitä polkemassa, mutta joka tapauksessa hänen kasvonsa tai pulloa koristavat, ja hänen siis nimikkoviininsä.
Niin kuin itse olen todettu, että Snoop on ollut mukana kaikessa mahdollisessa, niin mä en yhtään, miksei olisi ollut polkemassa, tiedätkö, omin pikku, ei silloin, se on aika pitkä.
Hän on pitkä,
silloin varmaan huioppi. Isot
jalat, neljäkutoinen viulu,
hän haluaa vähintään olla varmaan hands on, ja tässä tapauksessa feet on.
Feet on tämän viinin tekemisessä. Tosiaan alkoista löytyy Cali Red, 19 Crimes, Snoopin oma limited edition viini, Amerikka hyllystä totta kai, ja käykääpä lataamassa tuo Living Wine Label-applikaatio vaikkapa iPhoneiin, ja sillä kun sitten osoittelette tätä Snoopin naamaa, niin Snoop alkaa kertoa sieltä tarinaa hyvin. Siis oikeasti, hemmetin makea, käykää lataamassa.
Glasses up. Ja tätäkin otetaan yhdet jaksoa, mikä on tämän viikon ensimmäinen, niin nauhoitetaan Helsingin kanavarannassa Crazy Wine Barissa. Mutta Renne, mikä sinulla on omissa pikku hyppysissä?
Minulla on tässä pikku kätösissäni ehdottomasti markkinoiden paras, tehokkain, akuutein ja tyylikkäin lihasvasara. Nämähän nyt tässä viime vuosina nousseet varsin suosituiksi tämmöisiksi, ei pelkästään kotilihashuollon välineiksi, vaan myöskin ammattilaisten käytössä on paljon tullut nähtyä jo näitä lihasvasaroita. Ja Tiny Lux on, niin, tämä on oikeasti aivan hemmetin. Ensinnäkin siis kokoonsa nähden saatanan tehokas.
Neljä
nopeutta, erilaisia päitä löytyy, kestävä akku, Power Recover, Tiny Lux siis, ja tässäkin esimerkiksi väri, sangen tyylikäs ruusukulta.
Ja tässä tuotteessa on 2 vuoden takuu, ja kun käytte tilaamassa tämän osoitteesta power-recover.com ja käytätte koodia Otetaan yhdet, saatte tällaisen, siis tämä on älytön.
Se on himmeen hyvä laite.
Hinta on 159 euroa, eli todella kovaan alennuksia. 30 päivän palautusoikeus. Kukaan ei kysele, että oletko käyttänyt tätä masturbaation vai lihasten huoltoon.
Siis toimii molempia, mutta esimerkiksi just, jos treenaa paljon, niin tällä on hemmetin helppo esimerkiksi omia, siis rintalihasten hierontaa. Mä oon huomannut tämän aivan todella erinomaisesti.
Olkapäät, ulkoreidet.
Joo, kyllä, vetää niin varsinkin tuo ylärinta tosi helposti jumiin, niin tämä on esimerkiksi siihen hyvä. Ja sitten just ihan toisenkin asia, minkä mainitsit äsken, mutta ei siitä tällä kertaa enempää.
Osoite power-recover.com ja koodi on Otetaan yhdet. Joulu lähestyy, niin pukinkonttiin erittäin hyvä lahja kaikille kovaa treenaaville ystäville tai sukulaisille.
Kyllä.
Ja sitten kädessäni on, YouTubea seuraavat niin näkevät sen kuvasta, te jotka kuuntelette Spotifysta, Ronnie James Dio, Rainbow in the Dark, oma elämän kerta. Ja Ronnie James Dio. Last in line.
Legendaaja.
Siis, ja sinä olet minulle opettanut tämän, että sun käsityksen mukaan.
Ilmeisesti Ronnie James Diohan on se, joka on niin sanottu popularisoinut tämän paholaisen merkin. Silloin, kun Lordi voitti ja toi Matti Vanhanenkin jopa jossain mediapällistelyssä, niin pisti pienet pirunsarvet siihen. Mutta Ronnie James Dio on se, joka tuon on popularisoinut. Pitääkö paikkansa? No. Ostakaa kirja.
Kyllä. Tai menkää osoitteeseen nextdoor.fi kautta Otetaan yhdet, 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa, muun muassa tämä kirja löytyy sieltä. Ronnie James Dio on siis perustanut Rainbown, ollut laulamassa Black Sabbathissa ja totta kai Diossa, joka on yksi meikäläisen suosikki bändejä kautta aikaan. Ja mikä mielenkiintoista tässä kirjassa, niin Ronnie James Dio itse on aloittanut tämän, mutta ikävä kyllä ehti menehtyä. ennen sen lopettamista ja sitten loppuun on saattanut hänen tytär ja kuuluisa rock-toimittaja.
Tässä on erinomainen isänpäivä lahjavinkki. Nythän siis eikö nyt tulevana sunnuntaina sitä isänpäivää juhlita, niin jos faija on vähäkään Hevandarin miehiä, niin ei muutu kirjakauppaan. Tai sitten tosiaan sieltä Nextorin kautta tuo sitten haltuun nabam.
Basar-kustannuksen laatutuotantoa. Ja sitten päällä herroilla on Jay Lindeberg.
John Lindeberg. J. Lindeberg löytyy molemmilta tänään päältä, ja J. Lindeberg totta kai löytyy kaikista hyvin varustelluista tavarataloista, kivijaloista kautta maan, maailman ja kenties jopa ehkä universumin.
Tsikin nopeat sedät.
Nopeat sedät, eli otetaan tähän heti alkuun käsittelyyn taas tälleen suht nopeeseen tyyliin tämmöisiä ajankohtaisia viikon, sanotaanko niin, nyt viikonvaihteen alkuviikon polttavia uutisaiheita, ja niitähän taas löytyy sieltä muutama.
Ja tämä aihe muistutti mua jotenkin tästä muutaman jakson takaperin, mistä puhuttiin Woodstock 99 tapahtumasta. Astro World, mikä järjestetään Houstonissa, oli nyt kolmatta kertaa räppäri Travis Scottin tämmöinen iso, siellä on huvipuistoa ja totta kai sitten musiikkikeikkoja. Siellä on tapahtunut oikeasti sydäntä särkeviä asioita, ihan karmeita. 8 ihmistä kuollut ja useita satoja loukkaantunut, ja tälläkin hetkellä jonkun uutisen luin, että olisiko se ollut 12-vuotias lapsi.
Vai 10.
Olisiko se ollut jopa 10-vuotias lapsi? On siis kriittisessä tilassa. Joo. Ja siis tämä koko homma lähti käyntiin. Totta kai siellä on ollut yli 50 000 ihmistä paikalla. Lehtitietojen mukaan, ja kun toinen megasuosittu räppäri Drake oli tullut lavalle, ihmiset lähtivät pakkautumaan.
Niin Travis Scottin keikan aikana.
Niin, joo. Fiettaamaan, ihmiset lähtivät pakkautumaan, jengi jäi puristuksiin ja sydänkohtauksiin kuollut ihmisiä.
Siis toi kuulostaa kyllä hurjalta, että jos olet niin puristuksissa, siis, eli sulle iskee jonkunlainen ahtaan paikan kammo, paniikki, häiriötila, että sä saat sydänkohtauksia mennyt, niin toi on aika vittumainen tapa kuolla. Jotenkin surullista tietysti, että nyt kun ajattelee, että kuinka kauan tämä koko maailma on ollut tässä suljettu, ja nyt kun päästään järjestämään isompia festivaaleja ja tämmöisiä, niin saman tien ihmiset käyttäytyy kuin vitun idiootit. Minkä vitun takia sen nyt pitää lähteä, oho, nyt siellä on Drake, nyt me kaikki vittu juostaan, minkä vitun tyhmiä, siis niin kuin ihmiset on.
No mutta ei se tavallaan se kliimaksi tyhmyydestä tapahtu siinä, kun ihmiset sinne yleisön joukkoon ajoi totta kai ambulansseja ja turvamiehiä ja näin poispäin, niin jengi filmaa siinä, kun tiedätkö, ihmisiä kannetaan siinä, jotkut bailas ambulanssin katolla.
Ei vittu.
Ja käsitykseni mukaan, mitä mä oon lehdissä lukenut, niin Travis Scott oli muutamiinkin otteisiin keskeyttänyt keikan ja pyytänyt, että hei, turvaa tänne, täällä on ihmisiä pyörtynyt, jene. Mutta nyt tuoreimpana kierrepallona, niin muun muassa Live Nation, Travis Scott ja Drake on haastettu oikeuteen.
No okei, mä ymmärrän, että järjestävä taho siis haastetaan oikeuteen. Siis esimerkiksi, että jos ei voidaan ajatella, että tämä voitaisiin jossain määrin pistää vaikkapa sen piikkiin, että ei ollut tarpeeksi turvamiehiä, tai on ollut jollakin tavalla huonosti suunniteltu alue tai poistumista, blä blä blä, tämmöisiin juttuihin. Mutta miten se vittu artistin syy on?
Tässä kanteessa kerrottiin niin, että keikka olisi pitänyt keskeyttää, mutta sitä vaan jatkettiin. Ja siis tämän takia tämä ihminen, joka on itse loukkaantunut siellä, joka on, mä en tiedä, onko se jenkeissä, että se on siviilikanne, eikö se näin
niin, joo, niin ymmärtääkseni, joo.
Niin hän hakee korvauksia ja näin poispäin, mutta että yksikin vielä kierrepallo siihen oli se, että jotkut ihmiset ovat tunteneet piikin piston, mikä on käsitykseni mukaan nyt esimerkiksi Britanniassa. Luin tällaisen artikkelin, missä naiset eivät uskalla mennä esimerkiksi paljaan käsivarsin enää yökerhoon. He pukevat päälle farkkutakin, koska siellä on nyt trendi se, että piikki tuohon käsivarteen truits, tyyli jotain roihypnolia.
Niin, siis, eli onko tämä nyt next level tämmöistä tyrmäystipoista?
Jeesus.
Siis mitä vittu?
Kristus.
Niin kuin naisten rupeaa käymään kuin Kevlar, tiedätkö, rotsit, semmoiset niin ovimiesten, tiedätkö, niin kuin puukon ja viilon kestävät takit päällä yökerhoissa, kun jotkut on, niin siis toi on vitun surullista. En mä väitä, että jotenkin tässä, että ainahan kaikkea paskaa on tapahtunut. Aina on ollut pahoja ihmisiä, aina on ollut sairaat ihmisiä, jotka haluaa satuttaa muita, mutta jotenkin tuntuu, että nykypäivänä tuollainen on vielä enemmän yleistä. Niin joskus taisin mainita tästä erästä tilanteesta, missä olin siis meidän yhteisen ystävämme, joka on about meitä siis vähän nuorempi, mutta kuitenkin samanikäinen, oltiin siis bileissä, ja sitten siinä oli keissi juon lonkeroita, ja hän otti siitä lonkeron avassa ja antoi yhdelle daamille, jonka kanssa on jutellut. Ja tämä daami oli siis selkeästi nuorempi kuin me, täysikäinen kuitenkin. Niin hän ei siis suostunut ottamaan huikkaa siitä juomasta ennen kuin hän näki, että mun ystävä oli juonut siitä ensin. Että tällaisessa maailmassa elää nykypäivän nuoret naiset. Ehkä, en tiedä, niin, en mä tiedä, toi on vaan vitun pysäyttävää, vitun surullista, mutta joo, helvetin surullinen siis tapahtuma tämä Astro Ball, ja jotenkin ehkä taas nyt odottaa sen, että kun mitä enemmän ihmisiä on, tungetaan yhteen paikkaan, niin sitä urpomaksi meininki menee. Ja
sittenhän jouduttiin perumaan se lauantai-tapahtuma, sen piti olla koko viikonlopun mittainen, mutta lauantai-tapahtuma peruttiin, mikä oli totta kai ihan oikeutettua. Ja Travis Scott itse julkaisi sosiaalisessa mediassa anteeksi pyytönsä, ja hän lupaa auttaa perheitä, joiden omainen on kuollut ja olla mukana kaikessa tutkimuksessa. Ja hän uskon, että se on hänellekin helvetin
paha
iso
paikka.
Paha paikka, mutta toivottavasti tällaista ei ikinä enää nähdä. Mutta
miehen teko.
Mitä tässä tulee, niin kun puhuttiin vähän näistä nuorista ihmisistä ja kuinka puhelimet kädessä? No, Suomessa tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu.
Okay.
Tämä on aika iso kohu nyt ollut monta päivää lehdissä. Yliopistojen ylioppilaskuntien häirintäyhdyshenkilöt kertovat ilmoitusten lisääntymisestä. Tällaisista opiskelijajuhlissa tapahtuu enemmän ja enemmän ikäviä väärinkäytöksiä. Muun muassa nyt uutisoitiin tällaisesta Turussa järjestetyillä sitseillä, eli opiskelijatapahtumassa, painostettiin juomaan naudan verta rangaistuksena.
Rangaistuksena mistä?
AMK-opiskelijoiden vuosijuhlassa ainejärjestöjen alumnit löivät vyöllä sääntöjä rikkoneita opiskelijoita. Tapahtuneen vakavuus ymmärrettiin. Ja tämä on siis toinen keissi. On naudan verta ja sitten lyödään vyöllä. Tämä mua niinku kiinnostaa. Nämä nuoret opiskelijat. Ja aika moni on heistä valveutunut ja wow. Ei voi yleistää, mutta luulisi heidän tietävän, mikä tämän päivän henki on, ja varsinkin tuossa opiskelijatasolla. Haetaan safe spacea opiskelupaikkoihin.
Se, mitä nyt näistä on ollut aikaisemminkin juttu, näistä erilaisista ainejärjestöjen bileistä ja muista, ja sellaisista kaikenlaista niin kuin todella vittumaisista väärinkäytöksistä, seksuaalista ahdistelusta, huomaamisesta, raiskaamisesta, pakottamisesta, muusta tämmöisestä, on näistä aikaisemminkin puhuttu paljonkin, ja mä en usko, että nämä tapaukset on sinänsä lisääntynyt, vaan vihdoin ja viimein niistä uskalletaan puhua ääneen, koska toi on just ehkä se illuusio, että jossain niin kuin korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulupiireissä, että siellä on jotenkin niin kuin fiksu jengi. Samanlaisia vitun kusipäitä me olemme kaikki, vaikka nyt olisikin sattunut pikkusen niin kuin riittämään se joku lukion päästöspettari päästä johonkin parempaan skoleen kuin putkilinjalle. Ihan samanlaisia vitun munasuita. Ja sen tämähän vaan sen todistaa. Sitten kun ollaan vähän joku haalari päällä sillä pelleilemässä ja leikkimässä jotain, tiedätkö, niin kuin tämmöisiä, no just jotain, eikö se nyt järjestetä esimerkiksi uusille opiskelijoille jotain tällaisia,
Upsiaisia, kyllä,
missä niin kuin sit kiusataan, niin siellähän tämmöisten heikkojen pikku beta-hannujen, tiedätkö, niin kuin kiima niin, pääsee niin, pystyyn. Niin. Mieti, kun joku vitun rääpäle tuli sönköttää sulle, että nyt sun pastori pitää juoda verta tai mä lyön sua vyöllä. Vittu, se joisi niin kuin omaa vertansa litran ja sitten se kuristetaan siihen vitun vyöhön. Eikä tämä ole mitään, siis ymmärrätkö, niin kuin, että kun nuoret ihmiset, jotka on vaikuttajille alttiita ja haluaa myöskin niin kuin sanoa hyväksyntää ja tiedätkö, tulla siinä yhteisössä hyväksytyksi, ja sitten on tämmöisiä heikkohenkisiä pikkupaskoja, jotka elämässään kerrankin pääsee pompottaa jotain, niin käyttää sen tilaisuuden hyväksi, niin siitä syntyy tämmöinen ikävä tilanne. Eihän tollaista tapahtuisi. Joku sanoo, että juo verta. En vittu juo.
Juot tai muuten. No tai mitä muuten?
Muuten niin. Mitä? Okei. Okay. Ja sitten mä lyön sua täällä vittu vyöllä. No vittu, mulla on tässä puukko. Mitä sitten teet?
Tiedätkö, niin kuin, jos miettii
esimerkiksi, mulla olisi puukko.
Esimerkiksi jos miettii Yhdysvaltain yliopisto, siellähän se meininki on vielä rajumpaa. Mm. Mutta tietenkään tässä ei mikään whataboutismi päde millään tavalla, mutta mä uskon, että se on
Ja siis on erilainen se
on erilainen, mutta siellä ollaan mitä tahansa valmiita tekemään, jotta sä pääset osaksi veljeskuntaa, sisarkuntaa, eikö näitä kutsuta sellaiseksi?
Joo, joo.
Ja siellä se kyykyttäminen, juuri henkinen ja fyysinen kyykyttäminen, on levelillä 1000 verrattuna Suomeen. Mutta mietin näitä uutisia lukiessani omaa opiskeluaikaani. Ja sitten kun jokin aika sitten oli puhetta siitä, että tuolla liikkuu, oliko se näin, että valtiotieteellisen naiset ovat helpoimpia. Silloin kun mä opiskelin yliopistossa, niin semmoinen vankka huhu oli, tai huhu tai fakta, en tiedä, en tiedä oikeasti, että teologisen naiset on kaikista iisempiä. Mutta en mä tiedä, mä en koskaan käynyt, yhden kerran olen käynyt opiskelijabileissä, eikä mua kiinnostanut vittuukaan, koska mulla on oikea elämä olemassa myös. Mutta lähinnä sitten taas näistä mokista. Tässä on kolmas. Tämän viikon otetaan nopeat sedät aihe. Ai vittu. Mä en tiedä, onko tämä nyt trolli vai onko tämä tosissaan tehty, mutta eilen luin uutisen, kuinka Patentti- ja rekisterihallitus on erehdyksessä hyväksynyt yrityksen nimeksi Arbeit macht frei.
Näin.
Eikä siinä vielä kaikki, mutta tämän yhtiön vanha nimi on asiakastiedon rekisterin mukaan ollut The Final Solution Oy.
Huppista keikka.
Mä en siis tiedä, että nauraako vai itkeäkö vai mitä.
Siis, niin, no joo, totta kai siis niin kuin nyt puhutaan sillä tavalla, että Arbeit macht frei, eli Auschwitzin porteissa lukeva teksti, niin ei se ole mikään vitsin asia, mutta että jotenkin nämä Patentti- ja rekisterihallituksen selitykset on minusta loistavia, että hakemuksen käsitellyt virkailija ei osannut saksaa eikä myöskään tiennyt tämän lauseen tämmöistä historiallista merkitystä, mikä toki kai on niin kuin hypoteettisesti voi olla mahdollista, mutta kun nyt mietitään, että jos siellä on ollut aikuinen ihminen, joka on iältään 30 vaikka jotain, niin luulisi nyt jotenkin, että tämä kyseinen lause olisi jollakin tavalla historian tunnelta tai vittu Discoverilta tai jostain, niin kuin, tiedätkö, vittu tuttu.
Jolloin, ja jos olet vielä töissä niin, PRH:ssa.
Niin, että jotain skoleja on joutunut käymään, niin tästä kyllä täytyy siis näin niin sivuhuomiona nostaa kyllä nyt tässä, niin kuin, että kerrankin tämmöinen virkamiestaho suojelee omaansa sen sijaan, että he heittää tämän kyseisen hakemuksen käsitelleen virkailijan Dösanalle, niin sieltä Patentti- ja rekisterihallitus ihan näin niin kuin järjestönä toimivan, niin kuin siis toimijana puolustaa, että niin hän, tämä kyseinen käsittelijä, ei osannut saksaa eikä tiennyt, ja nyt kävi tämmöinen vittumainen moka. Mutta siis huvittavahan tässä nyt on se, että mitä tälle asialle nyt voidaan tehdä, koska siis Patentti- ja rekisterihallitushan ymmärtääkseni ei voi tosta vaan kumota tämän yrityksen.
Tämä nyt on, siis tätä yritetään purkaa oikeudessa.
Okei, okay, niin, mutta oikeus, niin se pitää mennä nimenomaan oikeuteen. Hehän olivat tarjonneet tälle yrittäjälle, että voit vaihtaa nimeä ilmaiseksi, ei huvita. Ja sieltä ei kommentoida.
Mutta miten se The Final Solution Oy, sekin on mennyt läpi. Et luulisi, että sen verran yleistietoa ihmisellä on.
Mutta Final Solution kuitenkin voisi olla jollakin tavalla monitulkintaisempi.
Mutta mikä siitä tavallaan, ajatellen näitä nimiä, niin tarkemmin yhtiö on merkinnyt toimialakseen konsultointipalvelut, perimispalvelut. No mutta siis, en mä tiedä, siis, sivistäkään itseäni, niin ei tule tämmöinen, mutta toisaalta mä yhdyn tuohon sun mielipiteeseen, että yleensä Suomessa työnnetään Dösän alle ensimmäinen.
Alimman tason virkamies.
Nimenomaan. Ja tässä kohtaa ei ketään nimetty, ja sori, meidän moka ei osannut saksaa, mikä kuulostaa kyllä selityksenä jo aivan täysin päättömältä.
Mutta siis, että kuka haluaa yritykselleen tuommoisen nimen, en tiedä. Eikä, mutta joo, vitun mautonta, mutta kyllä tämä nyt taas osoittaa, että murheet, ne on muurahaisillakin. Siis, niin kuin, en mä, kuulostaa sitä, että vähättelen tätä, mä, niin kuin, mutta oi vittu, on tämä nyt vähän semmoinen, että come on.
Lauantaina oli pyhämiesten päivä, ja pyhämiesten päivä valkeni sosiaalisessa mediassa, tarkemmin sanottuna Suomen Twitterissä, aika vauhdikkaaseen, rapsakkaan meininkiin.
Jaha, siis mä oon ollut pienessä tämmöisessä somepimenossa tässä nyt sunnuntai, maanantai, että mitä siellä nyt on?
Eikä siinä tavallaan, että tämä hahmon joka on nimeltään Jussi Andelin. En tiedä, onko tämä Jussin oma nimi.
No, ei ole, ei ole
siis eikä sillä ole mitään merkitystä tämän tavallaan sisällön ja kontentin kanssa, mutta tämä on muutaman päivän aikana ottanut aivan hirvittävät kierteet tämä kyseinen twiitti. Ja mä haluan pohjustaa tätä sillä, että tässähän me ollaan vitsailtu pitkin matkaa siitä, kuinka mä haluan painattaa itselleni T-paidan, missä on, minulla on ase ja alibi ja esaria ja minulla on tytär.
Voin luvata, että kun sulla on varpajaiset, niin sä saat noin 20 sellaista paitaa jokaiselta osallistujalta.
Ja aion poserata sosiaalisessa mediassa se päällä.
Ylpeänä.
Mutta Jussi Andelin twiittasi näin. Tytärpuolen poikaystävä yökylässä. Olen käynyt kysymässä vartin välein, onko kaikki kunnossa. Arvostaa varmasti. Menen ehkä nukkumaan sinne keskelle. Ja tämähän okay, on... Niin okei, okay, lähdetään purkaa tätä. Lähdetään. Tämähän on selkeästi vitsi. Ja läppä juuri tästä näin, kuinka... Ja tässä on kyse tytärpuolesta, mutta tytärpuoli on varmasti yhtä rakas hänelle kuin biologinen tytärkin.
Kyllä.
Mutta siitä, kuinka isä suojelee tytärtään, koska me tiedämme kaikki, kuinka elukoita miehet voivat olla. Varsinkin teinimiehet. No. Näinhän se on. Ei, no siis... Sä saat aina maalata isolla pensillä, niin miksen minä saan?
Joo, no niin, okei.
Tällä hetkellä kyseinen twiitti, tässä tulee ihan livenä, niin tämä on 5200 ja risat, laikki. 35 quotea ja 33 retweettiä. Tähän oli monet tarttuneet ja hirvittävän moni on ymmärtänyt tämän vitsin tässä.
Mm-hmm.
Kaikki eivät ole.
No, kun Twitteristä on kysymys, niin vittu, whoopi fucking do, mikä ylläri, get the fuck out of here.
Osa kirjoitti, että tässä on täydellinen esimerkki siitä, kuinka huumorin varjolla tämmöistä ihmeellistä purity culturea, mikä on jenkki, tuote tämmöisestä kristillisestä ja nimenomaan valkoisten kristittyjen, evankeliskristittyjen kulttuurista ponnistanut, mutta sitten...
Niin tämmöinen, missä niin kuin isä ikään kuin vartioi tyttärensä neitsyyttä, ja isät ja tyttäret vaihtavat tämmöiset niin kuin purity-sormukset, että tytär odottaa avioliittoon asti ennen kuin immen kalvo lähtee, ja siitä, siihen asti isä vartioi sitä haulikon kanssa navetan ovella.
Joo, mutta siitäkin vielä sit kovempaa panosta laittaa räppäri T.I., ja tästä oli... Jokin aika sitten tuli paljastus, missä räppäri T.I. Oli kertonut, vai oliko hän twiitannut, että hän käy tyttärensä kanssa vuotuisesti gynekologilla tarkastamassa, että immenkalvo on paikalla.
Ja tuostakin voisi moni toivoa, että toi on vitsi, mutta se ei ilmeisesti ollut.
Se ei ole vitsi.
Ja voi Jeesus vittu, toi on sairasta, toi on niin kuin vastenmielisen sairasta. Ja palatakseni tähän, niin kuin tähän Andelinin nyt tähän alkuperäiseen twiittiin ja tähän juttuun. Siis niin kuin just niin kuin mitä me ollaan puhuttu näistä, että tiedoksi kaikille tyttäreni poikaystäville, minulla on ase, minulla on läpi ja tunnen moottoripyöräjengiläisiä, vittuja olen satana tytärtäni himoitseva pedari. Vitun väsynyt, vitun ahistava, mutta esimerkiksi tämä kyseinen Andelinin vitsi. Tämä on hauska, koska tässä ei esimerkiksi ollut mitään semmoista väkivallan uhkaa. Hän oli kääntänyt sen semmoiseksi hauskaksi, että käyn vartin välein varmistamasta kaikki hyvin.
Moi,
arvostaa se? Varmasti. Siis hän käänsi sen semmoiseksi kuitenkin tämmöiseksi hyvä, miten vitsi on tietysti aina niin kuin suhteellinen käsite. Jonkun mielestä joku vitsi on hauskaa, jonkun ei, mutta tuosta kuitenkin puuttu tolle genrelle se tyypillinen semmoinen väkivallan uhka ja semmoinen pedofiilinen kiima, mikä noista jutuista noin niin keskimäärin haisee läpi. Mutta ilmeisesti tästä oli siis tosiaan siellä taas tämmöinen tyypillinen sinitukka-osasto vetänyt itsensä aivan jengalle.
Joo, ja just, että sitten alettiin puhumaan tästä purity culturesta, että miksei siitä voi puhua, että se on olemassa olema asia.
Sehän on.
Kyllä varmasti, mutta ihan oikeasti, onko Jussi Andelin käynyt vartin välein katsomassa siellä ovella, onko kaikki hyvin? Tuskinpa vittu vain.
Tuskinpa vaan on.
Ja mitä sitten vaikka olisikin? Se on hänen asiansa. Mutta mun pointti on tässä se, että toi twiitti sai tämmöisen woke-tärähtiä, neistön, voisiko näin sanoa,
kyllä.
Menemään sana. Ihan mutkalle. Ja jos puhutaan teini-ikäisistä lapsista, ja kun ne on lapsia, 15-16-vuotiaat, niin se on kuitenkin vanhemman vastuulla katsoa, että kaikki on hyvin, teiniraskauksia vältetään ja Mutta eikö se niin kuin näin?
Mutta suoriksi, mutta joo, siis niin, joo.
Ja siis mä ymmärrän tuon pointin, koska mua oksettaa myös, vaikka mä yritän vitsin varjolla tätä viljellä, niin mua oksettaa myös, siinä on aina olemassa ne, jotka sitä tosissaan sönköttävät, semmoinen vähän pedofiilinen sivumaku.
Tietysti sitten tavallaan voidaan kysyä, että vaikka toi kyseinen vitsi nyt ei ollut tosiaankaan huonoimmasta päästä, vaan jopa ihan tuommoinen hauska ja hyvähenkinen, että onko se silti kuitenkin osa sitä semmoista puhetapaa, joka ylläpitää sitä tietyn tyyppistä kulttuuria, missä se tyttären tai tytärpuolen tai yleensäkin niin kuin, suvun nuoremman naisen seksuaalimoraalin vartioiminen kuuluu aina miehelle. Se on tietysti yksi kysymys, mutta se, että tuosta nyt tarvitsisi tästä kyseisestä twiitistä nyt aivan niin, kuin niin jengalle lähteä, kun siellä on ilmeisesti lähetty, että siellä on ilmeisesti sieltä osataan tämmöisiä kommentteja, että blokkaan jokaisen, joka on tykännyt tästä twiitistä. Siellä on ilmeisesti joku on ressukka blokkaan 5000 ihmistä sitten vitoon, eikö olkoon hienosta kuplautumisesta, vaan sinnekin. Ja siis eikö hän nyt sitten ollut itse vielä jatkokommentoinut tähän?
Oli, että, mutta mun mielestä silti Jiri Kerosen kommentti tähän. Jos miehellä on tytär, on hänellä oltava myös asekaappi ja lapio, jotka esitellään aina ensimmäisenä uusille sulhasehdokkaille.
Mutta siis oikein, en mä tiedä, siis totta kai varmaan nyt, jos on niinku, jos oot niinku nuori poika ja meet jonnekin kylään, mutta jos siellä on joku sen tavallinen, tiedätkö, niin kuin 4-50 Seppo tulee sössättämään sulle jotain, no nyt tässä on minun metsästyskivääri, sit sä oot itse semmoinen 5-16, niin vittu, lähinnä sä nauraisit sille. Sä nauraisit, vittu pelle, vittu mikä vittu sun faijas on tyhmä. Niin sanoit sille daamille, mä ainakin sanoisin.
Mutta kuitenkin täytyy aina miettiä, että noi naiset, noi tytöt, ne on aina jonkun tyttäriä.
Niin, ja jossain tapauksessa ihan täysin idioottien tyttäriä. Niin kuin
mä yritin vaan tässä syöttää sulle helpon kiekon lapaa.
Kyllä.
Mutta tässä tämä, niin kuin sanoit itse, Jussi oli aika hyvin. Kun tämä oli ylittänyt yli 5000 tykkäystä, hän oli retweetannut vielä oman twiittinsä. Se on siinä, 5000 tykkäystä, moni olisi tästä ylpeä, moni kateellinen. Minä en ole kumpaakaan. Jatkan twiittailua aivan kuten ennenkin. Henkkoja, Elvistöjä, johtajaa ja vävykokeilaita, jotka ovat muuten parhaimmistoja. Vielä jatkaa sen, että tämä kundi on aivan helvetin mukava. Toivottavasti häntä tullaan näkemään heillä jatkossakin. Mutta vanhemmuuden dilemma. Niin, kun mä, no, lapsi ei ole vielä maailmassa, mutta mä oon joutunut nyt jo sitä puntaroimaan. Ja niin kuin olen tässä kertonut, että mulla on vanhempi tytär, jonka elämässä ikävä kyllä en ole saanut olla osa, mutta sitten nyt täällä kakkoskierroksella, niin kyllä mä oon niin kuin pohtinut sitä, että miten tommosessa, kun itse on nähnyt ja kokenut ja nähnyt niin kuin kaiken. Ja kun mä sanoin jo aiemmin tuossa, että kun miehet ja pojat ovat eläimiä, mutta siis niin kuin predatoreita tietyllä tavalla, koska no kyllä sä muistat itsestä teini-ikäisenä.
Niin, no,
ja edelleen 45-vuotiaana.
Niin, mutta siis silleen, niin kuin, että en mä
niin kuin kyllä, positiivisessa mielessä.
Positiivisessa mielessä, niin, mutta just se, että mua niin kuin aina vähän ihmetyttää, että miehet, jotka puhuu, että kyllä sä tiedät, minkälaisia teinipojat on, semmoisia, en mä ole niinku saalistanut tai satuttanut ketään niin 15-vuotiaana. Ei kenenkään niin kuin isän tai äidin ole tarvinnut huolissaan mun käytöksestä, vaikka onkin ollut kiimainen teini, mutta yleensä siis kaikki teinit on kiimaisia. Ihan kun ne vitun tyttäret ei olisi ihan yhtä kiimaisia. Mitä vitun vittua?
Se on ihan, olet ihan oikeassa. Enkä mä tätä, niin kuin mä sanoin, niin mä en puhunut tätä mitenkään negatiivisessa mielessä. Niin vanhemmuuden dilemma sikäli, että sä oot vastuussa siitä ihmisestä, joka on aikuisuuden kynnyksellä, jolla on oma tahto, omat halut, oma seksuaalisuus, joka kehittyy siinä iän myötä juuri teini-ikäisenä alkaa muodostumaan. Ja sitten jos mietitään vaikka tätä räppäri T.I.-keissiä, missä tytär vie, isä vie tyttärensä vuotuisesti gynekologille, jossa katsotaan, niin, onko immenkalvo paikalla. Mitä se tekee tälle tytölle? Minkälaisen...
Eikö se ole 18-vuotiaanakin vielä vienyt häntä?
Juu, vuotuisesti. Mitä vittua?
Mihin ikään asti? Eikö sitä Tia itse ole joku no, tämmöinen?
Oli juuri lisäämässä, että hänelle ja hänen vaimolleen siellä on useampia seksuaalirikossyytteitä, hyväksikäyttösyytteitä. Että, tiedätkö, niin, jotain se kertoo siitä, mutta lähinnä se, että itsekin joutuu pohtimaan sitä, että no, mä oon, sit kun potentiaalisesti tytär on parikymppinen. Mm. Mä oon yli 70.
Tajuu enää mistään mitään.
Mä en tajuu nytkään mistään mitään, mutta mitä viimeistään silloin?
Mitä sä silloin enää pystyt 70-vuotiaana?
Ei mä tunnen.
Sä oot ihan statisti.
Mä tunnen vittu. Hei, mä kosken sua tuohon sun lonkkaan, se menee rikki. Niin, mitä niin, sä aiot tehdä?
Ne ihmiset, ketä sä tunnet, niin ne on sille jo jotain, tiedätkö, niin kuin, sama kuin sä puhut tästä Tutankhamonista.
Pompeijin.
Muinaismuistohommia. Mutta siis liittyen ehkä just tähän niin vanhenemiseen ja tavallaan niin tähän ehkä oli, mistä tästä oli juteltukin näin niin lähetyksen ulkopuolella, oli siis räppäri Pyhimys nyt, kun hän täytti 40.
Hesarissa oli pitkä haastattelu, joo, missä hän, jotenkin tämä hänen sitaattinsa iski minuun. Yksi nelikymppisyyden myötä vahvistunut havainto on, että vaikka olisit kuinka kapinallinen mielestäsi, olet silti jo establishmenttia, jota vastaan parikymppiset kapinoi. Vaikka se oma kapina ei olisi vielä edes maalissa, niin aina joku vaatii sulta lisää. Sitten pitää todistella, etten ole vastapuolella, vaikka olen 40.
Mielenkiintoinen lause. Just tavallaan toi, että näköjään 40-vuotiaanakin hän vielä kokee, että hänen pitää hänen kapinansa ja se, että mikä hänen kapinansa ja, tai tämmöinen mukautumisensa aste on, niin hänen pitää hyväksyttää se muilta sen sijaan, että hän niin kuin itse kokisi itsensä ihmisenä. Että vaikka sä olisit kuinka kapinallinen, niin silti sä peilaat sitä kautta, että aina joku vaatii lisää. Et luulisi, että 40-vuotias mies nyt pystyisi pikkuhiljaa vittu tajumaan, että vitut muille mielipiteistä, että se sun kapinas tai antikamppi, tai sitten kapinas tai sopeutumisessa, niin se on täysin sun itses niin kuin päätettävissä, tai se on sun omassa sydämessä ja omassa mielessä.
Ja Pyhi jatkaa, se on varmaan asia, joka tapahtuu sukupolvesta toiseen. Mm. Ja sitten se jatkuu vielä, että on vanhenemisessa jotain paljon hyvääkin. Monien lauseiden merkitys selviää vasta vanhetessa. Vanheneminen on lohdullista. Tyytyväisyys lisääntyy. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tärkeä. Puhuin tässä pari päivää sitten erään tuttavani kanssa. Ja tämä liittyy lähinnä niin kuin siihen liikuntaan ja liikkumiseen ja sporttaamiseen. Numerot sanoo taulussa, että mä oon 48. Mun mieli sanoo edelleen, että mä oon 20 jotain. Ja tämä liittyy osaltaan myös siihen kapinallisuuden ajatukseen. Ja sitten jos mä ajattelen sua, niin sähän oot koko ajan semmoinen vastarannan kiiski, against the grain, sitä kaikkea vastaan.
Mitä vastaan mä oon, niin kerro, mitä sulla tarjolla.
Nimenomaan. Ja just tässä niin liikunnallisuudesta ja sporttaamisesta mä olin treenaamassa aikuisen miehen, hän on valintansa tehnyt hänen kanssaan, hän on 20 vuotta mua nuorempi. Hei, tehdään tämmöinen treeni. Sitten mä mietin, että fyysisesti mä en pysty, että mä tuun telineisiin, jäänpurjeisiin, mutta en mä voi antaa periksi, koska mieli sitten sanoo taas, että kyllä sä kykenet tähän.
Niin, ja kykenitkö?
Ja kyllä mä kykenin.
Juh.
Mutta sitten taas tullaan niin kuin näihin moniin sanalaskuihin, että vierivä kivi ei sammaloidu ja bla bla bla. Mutta toi kapinallisuuden, että totta kai teini-ikäisenä mä oon ollut omalla tavallaan, etkö säkin ole ollut jokaisessa viiteryhmässä, mihin sä oot kuulunut, niin sä oot aina jotenkin sielläkin ollut.
Niin, mä oon ollut ensinnäkin niin kuin aina vastaan sitä yleistä ja sitten sit siinä vastakulttuurissakin mä oon ainakin ollut siinäkin vastaan, että on aina olla jotenkin vitun mahdollisimman hankala joka suuntaan, että aina jää varmasti jotenkin yksi.
Mutta mitä on sitten kapinallisuus? Ja se on totta, mitä Pyhi tuossa sanoi, että sä oot kuitenkin sitä vallitsevaa tilaa. Sä oot osa keski-iän, kun sä oot ylittänyt. Sä jotenkin tyydyt siihen olemiseen. Ja sano mulle yksikään 50 kapina, oikeasti semmoinen, miljoona.
No siis mietitään siis just, että osa establishmenttia. I hate to fucking break it to you, kid, mutta siis sä oot osa establishmenttia siitä vitun sekunnista, kun sä tiput sun mutsis römsästä. Et sä on niinku yhtään sen vapaampi silloin, kun sä oot joku opiskeleva pentu. Sähän itse asiassa tietyllä tavalla myöskin, kun sä oot aikuinen ihminen, jolla on ura, jolla on tietyllä tavalla taloudellinen vakaus, niin silloinhan sä oot tietyllä tavalla myöskin vapaampi, koska sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseäsi ja ilman semmoista tietynlaista kaiken menettämisen pelkoa myöskin toimia omien mielipiteiden ja omien näkemysten ja omien aatteiden mukaan. Ja siis tarkoitan niin kaiken menettämiseen pelkästään niin kuin sanoin, taloudellisessa, vaan myöskin sosiaalisesti, koska kuitenkin nuori ihminen on aina vähän pelokas ja miellyttämishaluinen ja näin, ja yleensä kuitenkin kun ihminen aikuistuu, niin kehittyy semmoinen oma persona. Mun mielestä toi on myöskin aika pusi muu tavallaan väittää, että nyt kun mä oon 40, niin mä enää kapinallinen, mä osaan establishmenttiä. Jos sä haluat olla, niin sit sä varmaan olet. Mut mieti nyt vaikka esimerkiksi meitä. Totta kai meillä on poikkeuksellinen hyvä tilanne, että ollaanhan, esimerkiksi jos mä ajattelen niin kuin mun työuraani, niin mä en ole ikinä ollut näin independent ja ulkona siitä establishmentista ikinä ennen elämässäni kuin nyt. Ja semmoinen, niin kuin, että miten se ikä jotenkin vähentäisi sitä, mitä on kapina, siis okei, okay. Mitä on kapina, mitä on kapina, se, että sä koko ajan et halua konformoitua, niin. Se, että sä et halua, ja se, että sä et ikään kuin alistu ja mukaudu jokaiseen semmoiseen yleiseen mielipiteeseen ja semmoiseen moraaliseen, normatiiviseen niin kuin käytösmalliin, mitä meille tarjotaan, että oli se vaikka sitten ihan niin kuin puhutaan kulutustottumuksista tai musiikista tai pukeutumisesta tai ideologisista asioista, niin miten se ikä siihen liittyy? Että iän myötä sun on vaan helpompi olla aidosti jollakin tavalla omanlainen, oman ties kulkija. Se, että onko sillä laajempaa kapinallista merkitystä, ei, mutta sehän on vaan pelkkä lapsen illuusio, että millään, mitä me täällä oikeasti tehdään, on mitään laajempaa merkitystä kuin se, miltä itsestä tuntuu. Kapinallisuus on aina vitun itsekäs projekti, jolla lapsi, nuori aikuinen, vanhus, kokee irrottautumista tässä yhteiskunnasta. Ja esimerkiksi mulla on aina ollut tarve olla jollain tavalla irti siitä yhteiskunnasta. Se ei tarkoita, että mä olin siis kykeneväinen toimimaan yhteiskunnassa, mutta mulla on aina ollut tarve olla sellainen tunne, että mä en jollain tavalla ole osa. Tai ei se ole tarve, vaan se on myöskin semmoinen, se tarve on väärä, vaan se on semmoinen syvä kokemus semmoisesta todella voimakkaasta niin kuin vieraantumisesta kaikesta, niin jos Pyhillä nyt on tullut sellainen olo, että hän onkin oppinut olemaan ihmiseksi, niin so be it. Se on hänen valintansa ja hän voi olla 40-vuotias levyyhtiö, bossi ja moguli ja whatever, ja elää siinä ajatuksella, ainakin joskus mä teen jotain oikeasti kiinnostavaa musiikkia, mutta että hän olisi mahdollisuus tehdä sitä nykyäänkin, jos vähän oikeasti haluaisi.
Okei. Toi sun monologissa herätti paljon ajatuksia. Mä yritän nyt muistaa yhtään mitä. Esimerkiksi se, miten ikä määrittää kapinallisuuden. Totta kai se vaikuttaa siihen, koska teini-ikäisenä me haluamme aina kapinoida mitä tahansa. Jonnet ei muista kalkkiksia. Meidän aikana vanhemmat oli kalkkiksia, nyt on boomereita.
Niin.
Ja me halutaan kapinoida niitä vastaan. Sitä niin kuin just tätä fakkiintunutta asennetta, sitä normia, normkorea vastaan. Kun sä vanhenet, sulla tulee, niin kuin puhuttiin tuosta Andelinin twiitistä, niin sulla tulee velvollisuuksia, sulla tulee vastuuta, jolloin se mahdollisuus kapinoida pienenee, koska sun on pakko pitää tietynlaiset taloudelliset ja vastuunkannot ja kaikki muut jiirissä.
Mutta esimerkiksi just tavallaan tämmöisen, kun, sit, kun sä oot siinä ja sit sulla on lapsia, niin sä voit esimerkiksi, silloin sulla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa vaikkapa sen, että miten sä kasvatat sun lapses. Kasvatat sitten semmoisen samanlaisen ikään kuin tämmöisen määkivän lampaan kuin kaikki muutkin ihmiset vai jonkunlaisen omanlaisen persoonan, jota sä niin kun kannustat, rohkaiset olemaan, minkälainen hän itse haluaakin. Esimerkiksi siis tavallaan toi, että se, että sä vastustat sun vanhempia, eihän se ole mitään kapina, sehän on pelkkää vitun paskaa, niin se on vaan niin kuin teini-iän semmoinen psykologinen vaihe, mikä on pakko jotenkin käydä läpi, koska semmoisen niin kuin ihan tämmöisen siis itsenäistymisen kannalta, se, että sä oikeasti, sit kun sä oikeasti vähän kelaat maailmaa, pystyt luoda jonkunlaiset oikeasti omat arvot, omat käsitykset oikeasta ja väärästä, ja toteutat niitä omassa elämässäsi, omassa käyttäytymisessäsi, niin kyllä se vie vuosia, se vie aikaa, se on niin kuin oikeasti jonkunlainen prosessi, ja silloin ei puhuta aina, että kapinoit jotain kalkkiksi tai boomereita vastaan, vaan siinä, että toteutat sä itseäsi sellaisena kuin sä olet, riippumatta siitä, mikä on se joku oletettu vitun normi, miten kaikkien pitäisi olla, mutta mitä kuitenkaan loppujen lopuksi aika vitun harva ihminen haluaa olla, mutta ne on vaan vitun paskahousuja, että ne vois myöntää, että no, mä oon aika vitun onneton.
Sä pidät niin helvetin pitkiä vitun saarnoja, niin mä en pysy perässä.
Tämä asia koskettaa mua.
Joo, mutta okei. Lähdetään nyt tuota nyt, mulla jäi edellisestä vielä jotain.
Sori.
Ei mitään. Okei, ainahan sen on ollut, kun kapinoidaan vanhempia vastaan. Pelkästään se on, minä kapinoin vanhempia vastaan. Rebel without a cause.
Nimenomaan without a cause.
Niin. Sehän on aina ollut kapinointia, koska minä olen kapinoinut grunge-sukupolvi, X-sukupolvi, me ollaan kapinoitu meidän vanhempia, he ovat kapinoineet heidän vanhempia, koska se establishment muuttuu ja me halutaan jotain uutta tilalle. Mm. Ja meidän lapset tai minun lapsi tulee kapinoimaan mua vastaan, koska se pitää mua kalkiksena. Mm. Iällä mun mielestä on paljon just nimenomaan tekemistä ton kanssa, mutta sä puhuit tästä kapinoinnista ja oman näköisen elämän hakemisesta, ja se, että sä arvostat sellaista. Mm. Ilmastolakkoilijat pysäyttää Manskun.
Siinähän pysäyttää. Joo. Onne heillä.
He kapinoivat.
Kyllä.
Arvostatko sitä?
Siis arvostan, että joku ottaa jonkun vitun stanssin tässä maailmassa, missä kenelläkään oikeasti on vittu munaa tehdä yhtään mitään. Historiahan päättää sitten sen, että oliko se oikeas vai väärä. Samalla tavalla, kyllä mä esimerkiksi mikään, mitä mä oon vittu kiukutellut mun vanhempia vastaan, ei sillä ole mitään arvoa, mutta jotenkin se,
siitä
että
on arvoa sulle. Justihan sä sanoit, että ihmisen niin pitää kapinoida.
Joo, niin, mutta kun se on sen kasvumaihe tavallaan se, että jos mä niin ajattelen vaikka esimerkiksi sitä, niin kuin, kaikki semmoinen prosessi, mitä mä oon käynyt vaikka itseni kanssa, ja se, että jos mietitään tämmöistä niin kuin omaa ajatusmaailmaa, niin tämmöisestä niin kuin polyamorisesta maailmankuvasta verrattuna tämmöiseen niin kuin heteronormatiiviseen monogamiseen maailmankuvaan, niin kyllä mä näen, että mä nyt kapinoin vitusti paljon enemmän kuin ikinä milloinkaan.
Mun mielestä sä vähän puhuit itse spussiin, koska sä just sanoit siitä, että jokaisen ihmisen pitäisi tietyllä tavalla niin kuin elää itsensä näköistä elämää, mutta sä et lue kuitenkaan, koska sä oot kapinoinut sun vanhempien arvomaailmaa vastaan. Ja nyt sä samalla sanot, että sillä ei ole mitään merkitystä.
Ei vaan siis, että se vanhempi, kaikki kapinoi, jokainen sukupolvi, se on ihmiselle semmoinen psykologinen tarve, se niin kuin teini-ikäinen ihminen väistämättä sen itsenäistymisprosessiin kuuluu kapinoida sitä niin kuin hoivaajiaan vastaan, jolloin jokainen meistä tekee sen, ja se on sillä lailla tarpeellinen, mutta se, että mä niin kuin vertaisin sitä kapinointia, että sillä olisi mitään oikeasti mitään merkitystä, ja että se, että kun sä et enää äyvää ja huuda tuolla, tiedät sen räkäposkella, että vitu huora, sä et määrää, mitä mä teen, sekä on kapinaa.
Onhan se.
Joo, mutta on paljon muunkinlaista kapinaa. On paljon muunkinlaista kapinaa.
Mutta eka pitää määritellä, mitä kapinointi on.
No, mutta sitten kyllähän nyt kuitenkin tässä, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi tässäkin, koska niin kuin, miten pyhi puhuu, niin kyllähän hän vähän silleen haikeana puhuu siitä, että ei tässä enää paljon kapinoida, kun ollaan keski-ikäisiä.
Ei tai niin.
Kuka haluaa kapinoida kuin lapsi?
Ei lapsilla ole tekemistä, vaan on tekemistä sillä, että sä oot keski-ikäinen, sä et vaan vittu jaksa enää.
No, ja kun ei tietenkään, jos kenellä puhutaan siitä, mutta se, että niin
toki jälleen pyhi sanoo ihan ihmeellisestä vinkkelistä ton, okei, Teflon Brothers, eka levy, olihan se kapinaa, tietynlailla. Lika-Aki, tietynlaista kapinaa. Kyllä. Ne on semmosia rooleja, mitä hän tietenkin näyttelee, mutta se on semmoinen yksi myös ventilaattori, mitä kautta hän kapinoi niin sitä tietynlaista niin establishmenttia vastaan. Niin. Mutta
miten se jokainen määrittää sitten? Että
nimenomaan. Yhdelle, just toi, mä en halua quotata sua uudestaan, miten sä äsken sanoit, tosi rumasti puhuit äidistäsi.
mä en olisi ikinä äidilleni huutanut tolleen, mutta siis niinku...
Mutta siis toisille se voi olla kapina, mutta miten sun mielestä Espoossa asuva, Volvolla ajava, eikö me olla joskus tästä saatu rapaa niskaa?
Joo, kyllä.
2,4 lasta, labbis, rivarin pätkä. Miten hän voi kapinoida? Miten sä näkisit, että hän pystyy sitä omaa, vai onko se, jos puhutaan nyt miehistä, jotka suurin osa meidän kuuntelijoista on miehiä, menee sinne omaan pikku vaimon luvalla rakennettuun man caveen ja luukuttaa siellä täysillä metallikaa.
Niin, esimerkiksi...
Onko se kapinointia?
No siis ajatellaan, että jos me mietin tämmöistä, mikä on tämä klise tämmöistä perus just ihmistä, joka ikään kuin luo arvomaailmansa vähän niin kuin sen mukaan, että mitä muut ajattelee. Että mitä hänen naapurikin nyt ajattelee, kun meillä on nurmikko, että pakko jää nurmikko, kun naapurikin katsoo, että se on niin vitun pitkä. Mitä jos vaikka ajaa sitä nurmikkoa? Ei, mutta se ymmärrän, että tarkoitan. Se, että se on ihan sama, miten se näkyy, vaan se, että mitä sun vittu päässä tapahtuu. Ja kyllähän se nyt on ihan vitun raaka fakta, jos katsoo tätä maailmaa. Suurin osa ihmistä on ihan vitun onnettomia. Ne elää aivan vitun naurettamaa, vitun feikki elämää, jos ne uskottelee itselleen, ja kaikille ympärillä, että mä oon ihan normaali ja mulla on kaikki ihan vitun hyvin, vaikka kenelläkään ei ole, koska kaikki haluaisi jotenkin tehdä jotain muuta kuin mitä ne tekee.
Niin. Mä kuitenkin uskon siihen, että yksi ihmisen perustarpeista on turvallisuus.
Eikä se ole kapinointia vastaan. Tai semmoista...
Koska kapinointiin mun mielestä tietynlainen vaaran tunne ja turvattomuuden semmoinen vaarallinen tunne liittyy oleellisesti, mutta keski-iän lähestyessä ja sen ylitettyä ihminen kaipaa turvallisuutta itselleen ja lähipiirilleen, perheelleen ja ystävilleen turvallisuus. Totta kai se syö sitä.
Ja kyllähän semmoinen lapsen ja nuoren kapina, sehän vasta onkin turvallista. Sä kapinoit siellä kuitenkin vanhempies rakastamassa huomassa. Jos me mietitään oikeat kapinallisia tämmöiset, että sä muutat sissiksi jonnekin vitun viidakkoon taistelemaan hallituksen joukkoja vastaan, Niitä ei löydy montaa. Että jälleen ehkä tämä on niinku vaikea kysymys. Ja
no, olet sä mielestäsi kapinallinen?
No en mä ainakaan väittäisi, että mä olisin, että musta olisi jotenkin kapina kadonnut, kun mä täytän 40.
Ja millä tavalla se sun kapinallisuus tulee
ilmi? No siinä tavalla, että mä kuitenkin niin kuin pyrin käyttämään omia aivojani ja elämään sitä elämääni. Niin
teetkö omia tutkimuksia sillä, myös?
Kato YouTubesta paljon videoita liittyen rokotuksia ja muihin. Älkää ihmiset...
Eli jos satutte törmäämään Renneen yökerhossa, niin pistäkää se farkkutakki päälle.
Kyllä, ei, mutta siis se, että... No kyllä sä tiedät, miten mä niin kuin elän elämään ja miten mä suhtaudun asioihin sillä tavalla, että ei mun oikeastaan silleen vittuakaan elää semmoista elämää, mikä on jotenkin määrätty, että nyt kun sä oot 40, niin pitää olla tämmönen, tai nyt kun sä oot tämän ikäinen, pitää olla tämmönen, blää, blää, blää. Se on sitä paskaa, mitä meidän vanhemmat on elänyt. Jaha, no niin, täytin 20, menin töihin, niin nyt pannaan nämä Elviksen levyt pois ja ruvetaan kuuntelemaan Rautavaaraa. Ei mitään Rautavaaras vikaa. Tavallaan se, että kun meillä tässä maailmassa on myöskin vapaus olla semmoisia ikään kuin ikinuoria, semmoisia vähän niin kuin aikuistumattomia ja semmoisia, niin minkä takia sun pitäisi päästä jotenkin irti sun semmoisista?
Mikään ei ole niin surullista kuin 50-vuotias mies tai nainen, joka on muka kapinallinen mummo tunnelissa tai jossain pukeutuu. Tämä on just mistä sä puhuit äsken.
En puhu mistään vitun mummo tunnelissa pyörivistä vitun idiooteista.
Ei, kun mä puhun, että minä pukeudun niin kuin nuoret ja minua ei. Minä olen Peter Pan, ikä ei kosketa minua, olen edelleen.
En mä puhu tollaista mitenkään, totta kai ikä koskettaa meitä kaikkia. Mutta se ikä ei kosketa sitä, mitä vittu sun päässä on. Nythän sä niinku puhut jotain aivan muuta.
Mutta mä olen sitä mieltä, mitä Muhammad Ali sanoi, että jos hän tapaa 50-vuotiaan ihmisen, joka ajattelee edelleen kuin 20-vuotias, hän on menettänyt 30 vuotta elämästä. Niin. No, se liittyy oleellisesti myös tähän.
Jälleen näin, mutta jälleen sä ajattelet, että kapina tai semmoinen niinku itsenäisyys tai tämmöinen omapäisyys olisi jotenkin nuorten etuoikeus.
Mutta toisaalta kapinointi, sä just sanoit, että tehdään independenttinä hommia ja muuta. Meillä on yhteistyökumppaneita.
Onko kukaan ikinä vaatinut meiltä esimerkiksi mitään? Tehtäisikö me ikinä semmoisen yhteistyökumppanin kanssa, joka asettaisi meille jotain ehtoja?
No ei, mutta herra se on herrallakin.
Herra se on herrallakin. Vaikka jälleen, eikä se ole mikään 100-prosenttinen asia. Mutta se, että kyllä mua siis ihan vilpittömästi surettaa, että jos esimerkiksi sä koet niin kuin ton ikäisen, että sussa ei ole mitään kapinaa enää jäljellä.
Onhan musta, totta kai mulla on pään sisäistä. Joo,
no siinä sehän on se ainoa asia, mistä mä nyt puhun tässä vittu mutta koko ajan.
Mutta kun se on minun mielestä, minun vinkkelistä.
Niin.
Mun kapina on sitä, että mä sanon vaimolle, niin kuin semmoinen, mikä tulee fyysiseksi. Hei, mä lähden kundien kanssa nyt eliteen syömään, ja sitten me mennään muutamalle hörpsölle, ja se on vähän naaman mutkalla, ja sitten mä sanon, että se nyt vaan on näin. Se on surullista, mutta se on mun kapina.
Ei, se on sun kapinaas, vittu. Ounaa se.
Eikö se ole vähän surullista?
No kenen näkökulmasta?
Minun entisen miehen.
Siis, millä tavalla, kenen sä peilaat tätä surullisuutta sinne?
Menneeseen minuun.
Menneeseen sinuun. Mutta just äsken puhuttiin, että jos olet edelleen 30 vuotta myöhemmin, ajattelet samalla tavalla kuin 20, niin se ei ole, ihminen kehittyy. Mutta ei saa päästä musta irti semmoiset, niin kuin, mä näen sen kapina enemmän semmoisen kuin itsenäisyytenä ja oman tiensä kulkemisena ja semmoisena niin kuin, mulle on kuitenkin on hirveän tärkeä semmoinen tietynlainen ajatus siitä, että sä et jollain tavalla niin kuin, totta kai, siis jokainen meistä mukautuu, eikä mukautumisessa ole mitään vikaa, jos se oikeasti palvelee sun omia arvoja, mutta ei ole mitään, miksi ihmiset tosi paljon mukautuu vastoin omaa tahtoaan, omaa todellista haluaan, mikä heillä oikeasti on sydämessä ja mielessä, ja se on mun mielestä niin kuin, jotenkin surullinen asia, mutta niinku, niin, no ehkä tämä on ehkä vaikea termi, tämä kapina jotenkin, että me hirveästi käsitellään se oikeastikin vähän niinku eri tavalla.
Mietitään esimerkiksi Kurt Cobainia,
mm-hmm.
joka on 27-vuotiaana kuollut.
Kyllä, classic.
Siihen klubiin on harvat ja valitut päässeet.
Kyllä.
Ja mieti sitä. Okei, nopea kela tästä. 27V, sä oot vasta elämässä alussa, mutta silti sä oot elänyt. Toki legendat elää, jne, mutta...
Kurt Cobain on ehkä myöskin aika poikkeuksellinen yksilö, mä väitän. Hänen niin kuin lahjakkuutensa ja semmoinen tietynlainen jotenkin taiteellinen ja semmoinen kypsyytensä, siinä on ehkä jotain vähän poikkeuksellista, jos verrataan vaikka itsensä 27.
Live fast, die young. Mm. Mutta Serve the Servants-levyllä hän sanoi, avauslainet on, teenage angst has paid off well, now I'm bored and old. Se alkaa se biisi
niin,
näin.
Niin,
no, teini-iän angsti on nyt eletty ja nyt mä oon väsynyt ja vanha.
Niin, mitä hän nyt ehkä
sanoi. Ja teini-iän angsti, teini-iän kapinallisuus, mitä se mulle oli? No, Oulusta kotoisin, 90-luvun alku. Se konteksti pitää muistaa.
Mm.
Voi Jeesus Kristus. Kuinka kapinallinen mä siellä olin.
Sama itse kuin Vaasassa samoihin aikoihin.
Käy niin kaikille jonneille, tai mitä nämä on, zoomereita. Eikö mitä? No mutta oli mitä vittu oli. Käykää googlaamassa Chris Cross koolla. Chris Cross.
Kyllä.
Tuplaissa. Oulu 91, 2, 90.
Ihan se alkuun joo.
Näillä kundeilla oli siis farkut käännetty. Se oli muotia, farkut.
Joo. Ja myöskin noin ja baseball-paidat myös. Joo.
Tavallaan niin kuin takapuoli etupuolella. Minä pukeuduin niin.
Ja he olivat siis 11-vuotiaat.
Mä olin teini-ikäinen.
Niin, mutta he olivat niin kuin 11-vuotiaat nämä jätkät. Joo.
Mutta siihen aikaan, siinä kontekstissa, se oli tosi kapinallista.
Mm-hmm. Vaasa sama. Kaikki, jos olet hoppari, kaikki pitäisi olla turpaa.
Vaatteet on muotit. Mä en koskaan saanut mitään, totta kai kun on pitkä ja skrode ja näin poispäin. Niin, mutta niin. Että, ja siis himas katsottiin kanssa, ja sitten kun iski grunge päälle, värjäsin hiukseni ja kasvatin pienen goateen punaiseksi, niin kuin Scott Weilandilla oli.
Me ollaan vedetty niin samoja reittejä, tässä.
Ja faija sanoi, että mitä vittua.
Flanelit ja...
Flanelit ja sitten ruttusukat ja maihin nousu saappaat.
Ja mulla oli enemmän se noin puumat, kun sä kornkin iskisit siihen.
Ja sitten mä halusin silmäkulman lävistyksen, niin kuin Mike Pattonilla oli. Sitten en koskaan hankkinut. Mutta joo, edelleen se sama Teemu asuu syvällä niin. Minussa.
That's the fucking point, mitä
se
me
asuu,
koko ajan
kyllä, se asuu edelleen syvällä minussa, mutta mä pelkään myös tietyllä tavalla näin vanhemmiten ja vanhemmuuden kynnyksellä, että mä menetä sitä otetta siitä tietystä ytimestä, niin, mikä on joskus liikuttanut mua ja määrittänyt sen, mitä mä oon tänä päivänä.
Niin sen takia mä ihmetytin toi sun niin ihme kanta tuossa äsken, koska mä tiedän, että sussa on se ja mä näen sussa
pelkään,
on se.
Ja mä pelkään sitä, että musta tulee samanlainen vitun vammanen kuin mun vanhemmista.
No.
Se on se suurin pelko. Mä luulen, että aika monella on.
Peili.
Eikö mä luulen, että aika monella on se sama pelko.
Kyllä, varmasti.
Koska sä joskus teini-ikäisenä teet sen päätöksen, musta ei ikinä vittu tuu tommosta. Ja sit sä huomaat, että sä heräät joku vitun päivä.
Sä näet niitä pieniä piirteitä. Sä
niin kuin mä olen nyt jo vittu nähnyt. Ja mä oon itselleni tehnyt sen päätöksen, että musta ei ikinä tuu. Nyt mä oon huomannut, että mä käytän samanlaisia sanontoja. Mä nillitän vaimolleni samoista asioista, mistä vanhemmat nillitti mulle. Mutta se on taas hyvä, että mä huomaan ne.
Hyvä.
Ja mä pystyn, tiedätkö, korjaamaan.
Ja meidän sukupolvella, tai siis no sanotaanko meidän sukupolvella, mutta no mä oon aika monta kertaa kuullut kyllä itse asiassa sen, että te olette kyllä ikäiseksenne miehiksi niin helvetin niin kuin kosketuksessa tunteidenne kanssa. Niin esimerkiksi tämä on niin kuin mulle, no niin, joo, mä oon annut kosketukset tunteiden kanssa, mutta säkin kun oot tommoinen itse ruoskia, niin muista myöskin aina kun sä vihaat ittees ja näin, niin että sä oot oikeasti niin kuin, susta ei ikinä tule sellaista, kun sun isästä tai sun äitissä. Jo pelkästään se, miten sä pystyt käsittelemään sun tunteita. Kaikki tekee virheitä, kaikissa niin kuin tulee huonoja piirteitä. Tiedätkö, tietyn tyyppisessä hetkessä sun leimahtaa jonkunlainen, just se, niin kuin sanoit, että kun tunnistaa itsessään niin tiettyjä piirteitä. Ja mä huomaan sen itse sen saman. Mutta sentään sussa on miestä tunnustaa se itsellesi ja muille. Ja se on jotain, mitä vaikkapa tuolla edellisellä sukupolvella ei todellakaan ollut. Eikä ihmekään.
Ei ollut
välineet siihen. En mä syytä. Ei ollut välineet siihen. Mistä me ollaan nyt nämä välineet saatu, en tiedä. Mutta
totta kai,
se, että just, että niin kuin mä vaan niin kuin sanoin, että don't hate on yourself, brother.
Meidän vanhemmilla ei ollut tietenkään työkaluja, mutta ei heillä ollut edes mahdollisuutta, koska se niin kuin jossain fuksiaisissa se oltaisiin vyöllä ruoskittu ulos.
Oikeasti vittu
ruoskittu.
Niin nimenomaan, oikeasti ruoskittu.
Jos
no
sä yrität
bullshit,
olla,
niin.
Ja varmasti mun aikuisuuteen ja mun kapinallisuuteen on, ja siihen mahdollisuuteen, että mä olen voinut elää itseni näköistä elämää, on vaikuttanut paljon se, että mä oon muuttanut niin aikaisin pois himasta.
Kyllä, kyllä.
Enkä ole jäänyt sinne, koska mä tiesin sen, että mä haluan vaan vittuun täältä heti vaan, kun on mahdollista.
Ja sä lähdit. Kelaa vittu, sä lähdit.
Vaikka me ollaan tässä puhuttu, että mua on aina pelottanut se, että mä joudun maitojunalla palaamaan takaisin. Mikä on hullua, mistä olen myös puhunut. Ja itse asiassa juttelin tässä joku aika sitten erään ystäväni kanssa. Se sanoi näin, että päästä irti siitä pelosta. Ei sun enää. Sun ei enää tarvitse tehdä sitä, mutta kun miten mä päästän?
Sitä paitsi ennen kuin sä lähdet maitojunaan, jos kaikki menisi, niin sä kuitenkin tulisit mulla asua Kallio Trap Houseen joka tapauksessa.
Ja tästä kun
kämpiksiä,
kiitos,
niin mieti,
kiitos,
sitä hauskaa tulisikin.
Kiitos, kun otit ton puheeksi, koska sä puhut siitä omasta kapinallisuudesta, niin mä meinasin jo tuossa aiemmin sanoa, että mä tiedän, että sä oot against the grain.
Kyllä.
Mut musta vähän tuntuu niin kuin välillä, kun mä katson ulkoapäin sitä, että sun kapinallisuus on tänä päivänä sitä, että sä jätät astiat tiskaamatta ja vaatteet pitkin lojumaan, pitkin lattiaa.
Kyllä, koska mä voin.
Ja mä näin itse asiassa Seiska-lehdessä Artsi, rakkaan ystävämme Artsi Krusin haastattelu, missä Artsi selitti, toimittaja kuvaili siinä Artsin kämppää, että on pesemättömiä astioita ja vaatteita pitkin poikin, ja sitten tänne ei naisia tarvita, mä pärjään omilla, niin jotenkin yksi joku tuttu tuli mieleen
mulla,
tästä.
Niin mulle naiset tulee sinne ja siivoo mun puolesta.
Eikö me just käyty joku keskustelu tästä, että eikö se saa sinne yhtään naista, joka siivoisi?
No, mutta sitten välillä ne siivoo, kun niitä rupeaa vituttaa se tarpeeksi, mutta yleensä se makkarihomma on niin miellyttävä, että ei ne huomaa, että se on paskasta.
Mutta sitten taas tavallaan
nyt on kovat jutut repes edellä, mitä käyt oikeasti uskoko näitä.
Niin. Mutta mulla on ollut siis Spotify, kun puhutaan nyt tästä nuoruuden kapinallisuudesta, mulle musiikissa, musiikki equals kapinallisuus ja semmoinen tietynlainen, että niin kuin mä sanoin, että ehkä keski-ikäisten Espoossa asuvien Volvolla ajavien miesten kapinallisuus tänä päivänä on sitä, että sä meet sinne pikku man cave, siihen pieneen koloseen.
Älä yleistä heitä nyt noin
julmasti. No ei, kun mä yritän olla tässä nyt vaan sarkastinen ja lällä. Mutta sä paat musa soimaan. Ja musiikki merkitsee meille, ja varsinkin mulle ja sulle ja, tosi paljon.
Aivan vitusti.
Ja mulle just Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, bla bla bla. Mutta yksi on myös Limp Bizkit.
Boom!
Fred Durst. Limp Bizkit julkaisi uuden albumin, ja albumin nimi itsessään oli jo aivan vitun fantastinen. Limppareitahan on aina vihattu.
Kyllä.
Ihan paskaa.
Alusta asti.
Ja uuden levyn nimi on Still Sucks.
Ja kuuntelin sen tuossa salilla eilen. Se oli kyllä aika hyvä. Ja siis tuommoinen nu metal on nyt saanut siis...
Niin kuin Apulanta, make nu metal great again.
Enää. No niin, mä sivutan tuon kommentin täysin.
Renne sai, tiedoksi kaikkea, Renne sai Toni Virtasen vihat päälleensä.
Niin kyseenalaisesti, että onko Apulantan nuometalia. Varjalla. No niin, mutta siis Limp Bizkit tosiaan silloin, kun mä muistan siellä Kornit ja tämmöiset tuli. Ja mä niin kuin Kornin eka levyhän oli aivan vittu. Siis sehän oli siis levynä semmoinen käänteen tekevä levy, koska silloin ei ollut tehty sellaista musaa. Siis se oli heavy, niin kuin selkeästi heavy metal musiikkia, mutta jotain semmoista soundia.
Mieti jotain Blindia.
Mikä oli jotain niin kuin aivan, kun se Blindin video pamahti ekan kerran MTVllä, niin koska siinä oli se tietty semmoinen niin kuin
Jonathan
Davis on täällä ole, punkki, hardcore viba, sitten semmoinen heavy metal meininki, niin. ja sitten joku semmoinen todella erikoinen se groove, se vitun matalalle viritetyt, niin kuin tosi basso, semmoinen särö-bassonen, niin kuin, siis se tietynlainen soundi, se onko se Ross Robinson, vai mikä sen levyn tuotti, aika paljon muitakin näitä, sen ajan näitä levyjä, niin hänen niin kuin se soundinsa oli niin, kuin niin poikkeuksellisen erilainen, että kyllä se löi niin kuin nyrkki naamaa, ja ehkä sitten se Limp Bizkit jotenkin siinä kaikessa jäi ehkä vähän semmoiseksi kuriositeetiksi, johonko mä ehkä ikinä samalla tavalla koskaan innostunut mukaan, mutta sitten nyt kun on jälkeenpäin esimerkiksi, just, kyllä mun mielestä esimerkiksi joku Rollin on ollut mulla aina semmoinen niin kuin dirty pleasure, se guilty pleasure, tiedätkö? Sehän on ihan vitun himmeä biisi, niin kuin Limp Bizkitin Rollin. Sehän on aivan, siis aivan käsittämättömän hieno nu metal vittu nyrkkinaamaa. Niin.
Ajattelee esimerkiksi limppareiden debyyttialbumia.
Joo.
Nukit. Mitä siellä on? Nuki ja tämä toinen.
Ei kun Nuki on vasta tokan levyllä. Siis tämä eka on tämä Dollar Bill, joo.
Ja eikö siinä ole Nuki?
Ei kun tokan levy, se on vasta tokan levy, missä on tämä Significant Other. Mä nyt sitten kuuntelen.
Break Stuff on...
Onko sekin siitä? No mä en muista, miten
no, nämä... No mutta oli miten oli.
Nuki on vasta tokan levy.
Kuitenkin limppareiden suurin levy on Chocolate Starfish.
Kyllä, ja siinä on Rollin ja...
Siinä on tämä Mission Impossible-teema ja sitten on tämä, missä on DMX, tämä... Eikö se ole Rollingin remixi?
Joo, kyllä.
Sehän, okei, en mä tiedä kannattaako tästä nyt puhua silleen ääneen, mutta ihan fuck it. Mulla on hirveän kaksinaiset fiilingit siihen, koska sen levyn ilmestymisen aikaan liittyy yksi mun elämäni paskimmista parisuhteista. Jolloin huomasin joskus sitten seisovani itse parvekkeella, että roikasen tästä alas. Et mulla on niinku hirveän kaksinaiset fiilikset. Ja kun musiikki määrittää mun elämää niin paljon, että kun mä kuulen jonkun kappaleen tai tiedän jonkun levyn, mä osaan pinpointata, anteeksi anglismi, mutta johonkin tiettyyn hetkeen, mitä mä oon tuntenut 20-30 vuotta sitten.
Tietyistä biiseistä, tietyistä levyistä jää
herättää helvetin.
Se on hieno tunne myöskin tavallaan.
Hieno, mutta esimerkiksi tämän levyn kohdalla se on hyvin kaksijakoinen. Mutta sitten jos ajatellaan, siellä oli My Generation tässä levyllä esimerkiksi, Chocolate Starfishillä. Ja tämä, My Generation, niin kuin oli The Who'lla, My Generation. Ja sitten mä mietin tätä uutta limppareiden levyä, että se soundi oli ihan sama kuin 2000-luvun alussa.
Erinomaisen hienosti.
Ja tai 90-luvun lopussa. Läpät ovat ihan samanlaisia. Jätkät ovat kuitenkin jo 50-luvun meidän ikäisiä. Ja parasta on just tämä itse ironisuus, Still Sucks, tai sitten se biisi Dad vibes.
Dad vibes, joo. Ja siis,
mikä että me ollaan käki, niin. Mutta meillä on edelleen pontta ja voimaa tehdä tätä musaa.
Ja kuitenkin sit levystä kuulee, jos nyt musasta ruvetaan puhumaan, sit kuulee, että se on kuitenkin tehty silleen tosissaan, että he on halunnut tehdä Limp Bizkit-levyn ja se näin niin kuin nopealla kuuntelulla, niin mun mielestä, siis niin kuin sanoit, kun mä en ollut silleen Limp Bizkit-fani, mutta sen takia mä kuuntelin sen uuden levyn, sitten mä kuuntelin sen Significant Otherin ja Chocolate Starfishin, kaikki putkeen, niin kyllä se
mutta se Golden pysyy siinä, oli aika
se pysyy, no siitä mä niitä, mutta nämä kolme mä kuuntelin, ja se mun mielestä pysyy siinä tietyllä tavalla, jollain tavalla, että se ei jää niiden varjoon, ja siinä on, että selkeästikin se on tehty jonkunlaista myöskin aidosta musiikillisen sanomisen tarpeesta. Jos verrataan vaikka sitä, että mitä suuri rakas suosikki se Metallica on tehnyt vanhemmilla päivillään, niin kyllä täytyy sanoa, että Fred Durst ja kumppanit niin nousee nyt tässä kyllä niin kuin, että
sä oot ihan oikeassa.
He on tehnyt oikeasti niin kuin levyn, jolla on joku niin kuin selkeästi relevanssi siihen vanhaan nu-metalli. Jos ajatellaan vaikka tämä Death Magnetic, tämä Metallica-levy, jonka piti olla sitä vanhaa Metallica.
Avausraita on kova.
Oli sinne päin ja muu oli aivan niin kuin satana veristä ripulia vittu.
Ei kun siis minussa on miestä myöntämään niin paljon kuin mä rakastankin Metallicaa, niin sä olet ihan oikeassa. Mutta esimerkiksi tuossa Limppareiden Steel Sucks-levyn viimeinen biisi on nimeltään Goodbye, niin musta tuntuu, että tämä on heidän viimeinen projekti, että se oli tavallaan niin kuin... Sitten jos mietitään Limp Bizkittiä ja toista suosikkia, niin Linkin Parkia. Ja mä olin niin kuin ehkä enemmän Linkin Park-fani, koska Fred Durst, jota syytettiin Woodstock 99 tästä Astroworld-tyyppisestä mellakoinnista ja muusta.
Mikä tietenkään ollut hänen syynsä.
Mikä tietenkään ei ollut, mutta Linkin Park oli ehkä vakavammin, vaikka samat elementit, tämmöiset DJ, vähän pomppuu, vähän särökitaraa, vähän räppiä.
Mutta sitten kuitenkin ehkä vähän vakava henkisempi.
No, ja sitten kun taas mietitään Bennington, mikä se lauluu?
Chester,
lopullista kohtaloa, niin
surullista.
Helvetin surullista. Niin, sitten taas kun Limp Bizkit teki sitä hauskanpitona, semmoista break stuff.
Mutta samaan aikaan niin kuin Fred Durstin, nyt kun kuuntelin noita vanhoja, niin siellä on aika moista, niin kuin, siellä on aika nokkelia niin kuin keloja, sanankäänteitä, ja sehän on täynnä semmoista, niin kuin, että haistakaa kaikki hevon pitkä vittu meininkiä.
Kiitos, kun otit tuon puheeksi, koska mä haluan palata nyt tuohon aiempaan kapinallisuuteen.
Just näin.
Eikö se ole vittu vähän säälittävää, että 50-vuotias äijä sanoo, jolla on louvoa, jolla on rahaa, niin sä larppaat olevas, sulla on vittu jänkkiishattu väärinpäin, sä oot 50-vuotias, haistakaa kaikki vittu.
No mutta sillä on oikeasti vitusti fyrkkää, mitä se voi sanoa oikeasti,
mutta onko se vittu oikea kapinallisuutta, jos sulla on miljoonia vitun tilillä ja sun kapinallisuus on sitä, haistakaa kaikki vittu.
No siis eikö se, niin, se on hieno esimerkki.
Onko se kapinallisuutta?
Tee oma elämäs, tee oma kohtalas, luo oma omaisuutes tekemällä mitä sä haluat, niin kuin hän on tehnyt, ja sit sä voit haistattaa kaikille vitut, tai sit sä voit painaa tuolla vitun corporate, tiedätkö, niin kuin rottana. Skraka kaulassa, 95.
Miljardööri kapinallinen on Elon Musk. Se on kapinallinen.
Niin, no, mutta siis,
sitä ei vittuakaan kiinnosta. Niin, se pistää Twitterin äänestyksen, myynkö Teslan osakkeet vai enkö myy vai mitä vittua.
Niin. Niin, no joo.
Tiedätkö, se on kapinallinen.
No niin, eli periaatteessa miten se eroaa.
My Generation,
mutta se oli se, eihän se niinku se, että jos olet kirjoittanut joskus biisin kuin My Generation.
Niin mutta kun se larppaa sitä samaa, mitä se teki, mitä vittu 20-30 vuotta sitten, se larppaa edelleen tänä päivänä, vai on, okei, okay, mä en onhan tiedä, onko se tehty kieleposkessa ja onko se tehty itse ironisesti ja näin. Mm. Varmasti osaltaan niinkin. Mutta
suurin osa
lyhyestä virsi kaunis. Eilen olin parturissa. Mm. Dick Johnsonille, käykää tilaamassa Dick Johnsonilta kohdalla, otetaan yhdet minus 15 pinnaa ensi tiellä. Esko Vainaa, paras parturi ever. Kuunneltiin tuota levyä. Mm-hmm. Siinä makasin ja kuuntelin sitä levyä ja mietin, vittu kun ne tulisi keikalle tänne, mä haluaisin päästä.
Niin. No niin.
Tiedätkö niinku?
That's the fucking point.
Mutta tässä tullaan
ostat sen. Sä silti ostat sen.
Joo, mutta tässä tullaan siihen, just tähän kapinallisuuden ytimeen. Kun mä menisin heidän keikalleen, mähän eläisin nuoruuteni vuosia ja niitä fiiliksiä uudelleen siellä. Mm-hmm. Mutta samanaikaisesti, kun mä kävelen kaupungilla. Tämä tapahtuu oikeasti Fredalla. Vastaan tuli nuoria. Polkkatukka, keskipään jakaus, pyöreät rillit, nirvana paita.
Name three songs.
En. Vähän semmoista leveät lahkeet.
Liian lyhyesti.
Mä katsoin, ei vittu, toi jätkä näyttää ihan samalta kuin mä näytin 91.
Eikö se siistiä?
Se on siistiä. Mut mieli teki kysyä, sano kolme biisiä Nirvanalta.
Sama kuin mä oon nyt esimerkiksi, nyt on niin kuin selkeästi mä oon nyt huomannut tuossa, että tämän kesän aikana, että on esimerkiksi semmoisen niin nuorten parikymppisen keskuudessa on semmoinen tietynlainen Type O Negative niin kuin revival aalto.
Otetaanko vielä yhden bisset tässä?
No, pidetään tämä nyt kohta pakettiin tämä jakso, niin päästään repistä sitten ihan rauhasta kunnolla, mutta siis tämä Type O Negative.
Mä en pysty, kun mun pitää mennä kutsuvirastilaisuuteen.
No sen sitten suuremmalla syyllä olet selvin päin sitten siellä, paitsi pullon viiniä tässä joutuu, mutta mä kerrotan nyt loppuun.
Kerro.
Niin siis, että
et
Type O Negativekin on tavallaan semmoinen, kun mä oon aina miettinyt, että niin kuin Type O Negative ja Peter Steele, että on aivan vitun aliarvostu bändi suhteessa esimerkiksi vaikka siihen, kuinka vitun se bändi on mulle merkannut, niin on hieno huomata, että semmoiset parikymmäiset, jotka on hyvä kuin syntynyt silloin, kun Steele on kuollut, tai siis niin kuin ollut niin kuin tarhassa, niin että se bändi merkkaa heillekin jotain, ja kyllä mun ajatus on vaan se, että vittu miten siisti. Mm. Vittu miten merkityksellistä tämä musiikki on.
Mä arvostan tota sun asennetta, kun taas mulla on ihan vitun vääristynyt asenne, koska mä haluan omia sen itselleni ja mun sukupolvikokemuksen. Mä haluan omia sen niin, että tämä on mun sukupolvikokemus. Älkää te vitun kakarat tulko siihen. Eikö mä oikeasti ajattelen niin? Että ette tiedä tästä mitään. Mä oon elänyt noi tunteet, kun tämä on ollut akuutti ja relevantti. Mä oon elänyt ton, muistaaks sä Bronx-nimisen paikan, mikä oli Stadissa?
Totta kai.
Notkuin siellä vittu aina. Grungee tuli, Soundgardenia, Pearl Jamia, mä olin vitun tanssilattialla tekemässä Eddie Vedder-manereita laulamassa mukana. Niin kun mä haluan pitää kiinni siitä, että tää on mun sukupolvikokemus, vaikka samanaikaisesti mä ymmärrän sun pointin, mä arvostan nuoria, jotka toivottavasti eivät vain pidä niitä bändipaitoja, vaan tutustuvat myös siihen musiikkiin.
Tietenkään.
Ja
koska se musiikki, sekin niin kuin sen 90-luvun alun musiikki, just niin kuin Type O Negativet ja niin kuin grunget ja kaikki, tai vaikka kun sitten mennään taaksepäin niin kuin tietyt punkin, pislarit, ne merkkaa, ne oikeasti merkkaa. Ja se vaan kertoo siitä, että nykyään juuri mikään ei vittu enää merkkaa mitään. Tämä on nyt kunnon käkimielipide. Mutta sen takia
tiedätkö, mitä me ollaan tehty?
Pois tuolta ja tuu tänne.
Tiedätkö, mitä me ollaan tehty?
No.
Me ollaan tehty siis sille vaimoni kanssa, että ollaan otettu, mulla on semmoiset kuppikuulokkeet, laitettu ne vatsaa vasten ja sitten soitettu meidän suosikkibiisejä.
Nice.
Mulla on pari videoa semmoista, missä soitetaan musiikkia nyt ja sitten mä oon itse miettinyt sitä, että ja me puhuttiin itse asiassa vaimoni kanssa, että kun lapsi tulee maailmaan, niin me aletaan heti soittamaan musiikkia.
Hyvä. Vittu, tämä on hyvä.
Vitusti metallikaa. Mä oon jo tilannut EMP:ltä, ei ole maksettu mainos, EMP:ltä semmoisen, mikä bodin, metallikan
bodin. Voisi olla kyllä, mikä EMP teet
vaan. EMP, ottakaa yhteyttä. Vittu. Noniin. Hei, ja sitten viikon hefe.
Viikon hefe, niin joo, se vielä piti pitää tähän nopein, joo. Vittu, tää taas venytään jakso, mutta tehdään se mitään.
Ei se mitään. Viikon hefe, me päätimme sen tänään, koska tää on, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa.
Kyllä.
21-vuotias Lotta Yli-Hukkala-Siira suoritti runsaassa vuodessa 583 opintopistettä yliopistossa ja valmistui.
Onko se paljon vai vähän?
Valmistui oikeustieteen maisteriksi vuodessa.
Entäs mitä? Vittu vuodessa?
Vuodessa. Hän on hän sai 8 laudaturia, 1 eksiimian ja meni. No, ei vittu, 8 laudattu. Pakko korottaa tuota yhtä. Korotti sen. Suomen parhaasta ylioppilaista tuli hetkessä oikeasti vuodessa. Ja sitten luin Hesarista tämän hänen haastattelunsa, missä hän sanoi, no ei tässä mitään, että siis mä oon perinnyt toiselta vanhemmaltani tämmöisen hyvän muistigeenin ja toiselta ahkeruuden tehdä asioita. Mä olin ensimmäisenä, kun myytiin näihin bileisiin, opiskelijabileisiin lippuja, mä olin siellä hakemassa bilettejä niihin bileisiin. Et mä oon elänyt ihan normaali elämä, mutta
vaikka ei olisikaan, niin on silti pitun kova. Niin kuin,
joo, mutta Lotta, sä oot viikon hefe vuodessa. Kyllä. Mulla meni 26 vuotta.
Niin, sanoi kuin satana teologia dupa-dapa-tutkinto. Voisi olla meidän asiana ja jatkossa.
Mutta me päätettiin, meillä tuli helvetisti hyviä ehdotuksia viikon hefeksi, mutta päätettiin nyt vähän käyttää tämmöistä meidän veto-oikeutta. Jos haluatte nostaa läheisenne serkun, kummin, kaiman, isän, äidin, siskon, veljen viikon hefeksi, laittakaa meille DM-ehdotuksia, kuka pitäisi olla viikon hefe.
Joo, siis esimerkiksi Instagramissa voi laittaa Renne Korppila, Teemu Potapov, tai vaikka sinne YouTube-kommentteihin, tilatakaa se vitu YouTube-kanava JD.
Ja laittakaa myös perustelut, miksi juuri hän. Joo. Ja 19.11. 19.11. Espoon Kerähalleilla.
Se on perjantai.
Se on perjantai. Espoon Kerähalleilla kello 18-24 vietämme Suomen akuuteimpia pikkujouluja.
Se on nimittäin Game Over, eli otetaan yhdet ja 8-bit Brewing pikkujoulut, ja siellä on helvetin kova artisti kattaus. Siellä on kovaa nousevaa räppinimeä Suomesta Jakobi, sit siellä on Temper 2 vetämässä meille live-settiä.
Vittu Leo Stillman
Emma vetää semmoisen myöskin akkarisettiin, että kuulemma repee jengiltä perseet ja myöskin tytöillä saattaa vähän lorahtaa jotain.
Ja sitten pääesiintyjänä meidän hyvä ystävämme Akuutti, Smoothi.
The one and only View tulee vetämään myöskin sitten sinne live-setin, joten...
Ja sen lisäksi tarjolla myös, ei tarjolla siis myynnissä,
niin.
Game Overi.
Niin vittu, massi tänne saatana, mutta sisäänpääsy on ilmainen.
Kaikille ilmainen sisäänpääsy, mutta ottakaa huomioon, että pitää olla voimassa oleva koronapassi, koska se tullaan kysymään siinä ovella. Koronapassi.
Eli Olli Posti etupäässä.
Koronapassi ja henkkarit mukaan, kaikille ilmainen sisäänpääsy, 18-24 ja 19.11. Ja muistakaa, että ollaan Twitchissä tiistaisin ja torstaisin höpisemässä tyhjänpäiväisyyksiä. Mm-hmm. Ja Spotifysta löytyy Otetaan yhdet soittolista, käykää sinne kirjoittamassa hakukenttään Teemu Potapov ja sieltä soittolista, niin kuulette, mikä musiikki pitää meidät hyvällä jalalla.
Otetaan yhdet podcast, on tälläkin kertaa toteutettu kaupallisessa yhteistyössä. 19 Crimes, viinien kanssa Snoop Dogg, Cali Red, pullollinen lupsahti tässäkin meille huiviin. Crazy Wine on tämä paikka, missä täällä Helsingin kanavarannassa tätäkin jaksoa nauhoitellaan.
Ja www.power-recover.com, sieltä kodilla otetaan yhdet Tiny Lux-niminen tämmöinen lihasvasara maailman. Ihan siis kliinisten tutkimusten mukaan maailman paras lihasvasara, alennushintaa 159 tästä pukin konttiin. Ja meillä on myös tarjolla, otetaan yhdet, nextstory.fi kautta otetaan yhdet 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Sieltä löytyy muun muassa Bazaar-kustannuksen Ronnie James Dio, Rainbow in the Dark, oma elämänkerta kuuntelu.
Niin, tänne ehtii napata myöskin vielä ihan fyysisenä kappaleena
isäpäivän
lahjaksi. Esimerkiksi Fajalle Hevanderin maistuu
Bazaar-kustannus.
Tämän on siis julkaissut.
Herroilla niin. Päällä Jay Lindeberg ja otetaan yhden podcastin tarjoaa.
Kalevala Kasino.